Nu, laikam jau jāsaka ar to, ka kā ierasts Rīgas svētku laikā 15. un 16. augustā es gribu uzsvērt, ka tas ir sestdienu svētdien, sabiedriskais transports un autostāvvietas Rīgā varēs izmantot bez maksas. Tas neatiecās uz minibusiem, uz nakts satiksmes maršrutiem un arī retro tramvaju. Ir ļoti daudz arī papildus reisi dažādiem maršrutiem, pirmām kārtām ar 11. maršrutam 15. augustā saistībā ar pasākumiem, kas notiekās Meža parkā, gan koncertiem, gan arī Zoologiskajā dārzā, un tāpatās ir daudz arī papildus reisi naktī no 15. un 16. augusta, no 16. un 17. augusta, jo ir ļoti daudz dažādi pasākumi Rīgā, un no centra ir organizēti līdz pat vieniem naktī no pilsētas centra uz visiem mikrorajoniem, uz Rīgas rajoniem daudz papildu reisi. Papildus informāciju var iegūt vai no Rīgas satiksmes mājas lapā,